Θέλω να ρωτήσω σχετικά με την τροπολογία της τροπολογίας που μας είπατε προηγουμένως. Πώς αντέλασαν να
βουλευτεί. Ποια τροπολογία.
Που είπαμε.
Ναι.
Πώς γίνεται να σας υποβιβάζουν εσάς οι βουλευτές, τους εκλεγμένους του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και να έρχεται το φάξ από την κυρία Μέρκελ και να λέει στρατιωτά και θα ψηφίσει αυτό. Δεν είναι σήκωση κανένας κεφάλι εκεί μέσα.
Αυτό, από
300. Αυτό. Να πει τι είμαστε εδώ πέρα.
Να σου πω, Σάκη.
Είναι ντροπή δηλαδή. Η κοινωνία αυτό λέει έξω. Είναι
να σου πω κάτι, Σάκη. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα πώς θα πέσει αυτή η κυβέρνηση. Δεν γίνεται άλλο. Σε άλλες περιπτώσεις, παλιότερα, βάζαμε θέμα συνταγματικότητας αυτών των τροπολογιών. Ότι δηλαδή δεν μπορεί σε ένα νομοσχέδιο 60 άρθρων του Υπουργείου Δικαιοσύνης να βάζεις μια τροπολογία 22 ουσιαστικά άρθρων σε ένα, γιατί εκεί λες είναι ή όχι, ή παρόν σε ολόκληρο αυτό το κατεβατό, και είναι και άσχετο, θέλει από μόνο του συζήτηση. Ψηφίζουν λοιπόν αυτοί ότι είναι συνταγματικό, αφού δεν είναι, έχει την πλειοψηφία.
Και
τελείως υπόθεση. Το έχουμε πάλι πολλές φορές.
Σχετικά με τη σχολή που είπατε ότι κάνετε επανάληψη, ο κ. Βορύδης ήταν ένοπλος. Και μάλιστα το είπε και στον Δήμαρχο, και Δήμαρχε, τέλος. Η σχολή κλείνει. Τι κοροϊδεύουν την κοινωνία. Δηλαδή με ρωτήσεις, παρερωτήσεις και.
Όχι, έχουν κατατεθεί από 6
περιοχές.
Όχι, Σάκη να σου πω.
Είπε ξεκάθαρα.
Ξέρουμε πολύ καλά ο ρόλος. Το θέμα είναι δεν μπορεί να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Και αυτή τη στιγμή έχουν κατατεθεί άλλες 6 από άλλες περιφερειακές. Ας τις αξιολογήσει. Τι σημαίνει για την κάθε κοινωνία αυτή.
Σε δύο σημεία που άφησε είναι από πίσω ο κ. Σαμαράς ο ένας και ένας βουλευτής ο άλλος. Τα ξέρετε πολύ καλά. Είδαμε και με το ΔΕΗ, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και έκανε την. Και μια τελευταία ερώτηση. Ο πολιτικός αλευθύνσας ο Θόδωρος Βαγιατσάτος, θέλω να πω και ο Βασιλάτο, είναι δήλωση του κ. Καπάτου και λέει σύμφωνα με τον κ. Καπάτο δεν έχει αναλυθεί με διαφανείς διαδικασίες και ο Περιφερειάρχης αλλά και η βουλευτής θα παγωθεί διότι δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα και το πολιτικό παρασκήνιο. Θέλω να απάντησα αυτά γιατί είναι πολύ σοβαρά. Ότι είναι διαλυμένο του ΣΥΡΙΖΑ εδώ, δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά. Είπε πολλά.
Θα είναι μέλο του ΣΥΡΙΖΑ, πρώτα
δεν ξέρω. Είπε ότι πάρα πολύ, η πρώτη του ξέρετε είναι το δεξί χέρι του κ. Τσίπρα. Το δεξί είναι από το πρώτο χέρι.
Καταρχάς, αυτός που έκανε αυτή τη δήλωση δεν είναι μέλο του ΣΥΡΙΖΑ. Ότως ώστε να ξέρει τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, το ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα πάρα πολύ δημοκρατικό, το έχει αποδείξει.
Τοπικά δηλαδή.
Παντού. Έχει τις κομματικές διαδικασίες, προχωράει σύμφωνα με τις διαδικασίες αυτές και τις ενέργειες. Έχουμε, δεν θεωρώ δηλαδή, και θα θεωρώ απαράδεκτο μια δήλωση τύπου ότι ο Περιφερειάρχης είναι πολιτικός αντίστοιχος, αλλά δεν το έχει αποδείξει μέχρι στιγμής ότι κάνει κάτι τέτοιο. Και ότι αυτή τη στιγμή έχουμε και μια βουλευτρία την οποία τη στηρίζει και ο τοπικό ΣΥΡΙΖΑ και αναλογικά η κεντρική επιτροπή. Άρα δεν νομίζω ότι αυτές οι αφιβολίες ή τέτοιου είδους σχόλια έτσι, είναι πρέποντα και αγώνες κάποιο άτομο το οποίο μπορεί να θεωρείται και αριστερό. Γιατί δεν παίζει ρόλο έτσι ένας. Ότι ξαδέρφουν και παιδιά.
Ναι, μήπως όμως μέσα σε αυτό δεν είναι και το άλλο που είπε και τον κύριο Δημητράτο, τον υποψήφιο δήμαρχο, τον αδειάσατε. Εσείς αν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Και ο ίδιος ο κύριος Δημητράτος μετά βγήκε και είπε κάποια πράγματα. Ότι δεν το ΣΥΡΙΖΑτε. Μήπως δεν έπρεπε να δει αυτά.
Για το θέμα Δημητράτο έχει βγάλει νομαρχική πλέον μια απόφαση. Και μια ανακοίνωση την οποία την έχετε σε χέρια σας εδώ και πολύ καιρό.
Που σημαίνει δηλαδή ότι δεν ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Μητράτος. Αυτό
δεν είπε η Νομαρχική.
Λέω, ρωτάω.
Δεν είπε τίποτα τέτοιο η Νομαρχική Επιτροπή. Άλλωστε, εμείς στηρίζουμε για την προσπάθεια που κάνει ο κύριος Δημητράτος, ο σύντροφος Δημητράτος, κάνει στην Ελλάδα.
Εσείς τι είπατε ότι αυτό, κύριε Βουλευτής, ότι δεν εξυπηρετείτε, λέει τα.
Κοίταξε, Σάκη, επειδή αυτή τη στιγμή αδιαμφισβήτητα από ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πρώτη δύναμη, η πρώτη πολιτική δύναμη. Και αυτό που έχει υποχρέωση είναι να συσπυρώσει γύρω του και άλλα πολιτικά κόμματα και άλλες δυνάμεις. Όπως σου είπα, η πρώτη μας προτεραιότητα πρέπει να είναι να πέσει η κυβέρνηση. Να πέσει αυτή η κυβέρνηση. Δεν πάει άλλο δηλαδή. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, είναι, τελειώνει αυτός ο βίος της. Επειδή λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ μοιραία είναι στο επίκεντρο και πιθανόν και λάθη γίνονται και είναι στο επίκεντρο όμως της προσοχής των πάντων και είναι και στο στόχαστρο ορισμένων. Εμείς είμαστε στο στόχαστρο, έτσι κι αλλιώς. Όμως, εγώ θα ήθελα να πω το εξής, ότι επειδή γίνεται αυτή η συζήτηση για τον Περιφερειάρχη, ο Περιφερειάρχης κατά 52% βγήκε από την Κέρκυρα. Εάν δεν το ψήφιζε η Κέρκυρα, οπότε δεν μπορούμε να στηρίζουμε κάτι τέτοιο. Αν το δεις με νούμερα, δεν μπορείς να στηρίζεις κάτι τέτοιο. Δεν ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Κεφαλονιά. Από την Κέρκυρα το 52% των ψήφων είναι Κέρκυραίοι. Ποια είναι η πραγματικότητα? Γιατί η αλήθεια είναι και πίσω από τα αντικειμενικά νούμερα. Οπότε δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε κάτι τέτοιο. Εγώ νομίζω ότι χρειάζονται όλοι. Και εδώ, ξέρεις, είναι πολύ σπουδαίο να μπορείς να είσαι σε ένα χώρο που να μπορείς και να διαφωνείς και να επεξεργάζονται και αυτές οι διαφωνίες. Να έχει και ο άλλος τη διαφωνία του. Δεν μπορεί, το εύκολο είναι να έχουμε μια επιφύτηση κάποιου σοφού και να λέει αυτό είναι το καλύτερο. Το θέσφατο όμως δεν το κατέχει κανείς. Πρέπει να γίνεται συζήτηση και μέσα σε αυτή τη συζήτηση υπάρχουν και κόντρες. Η γνώμη μου είναι και η δημοκρατία θέλει αγώνα, πραγματικό. Το βλέπεις και οπουδήποτε σε δημόσιους χώρους είναι πάρα πολύ όμορφο να γίνονται συζητήσεις και να βγαίνει μια απόφαση, αλλά να διατηρεί ο άλλος τις επιφυλάξεις του για αυτήν. Και αυτό θέλουμε και για το ΣΥΡΙΖΑ. Και κριτική υποστήριξη και κριτική. Ότι αυτό είναι λάθος που λέτε και αυτό είναι σωστό. Ή αυτό που έκανε το παιδί του δεν ήταν σωστό. Πραγματικά εγώ με χαρά το αντιμετωπίζω αυτό, γιατί βεβαίως μπορεί να κάνεις και λάθη.
Αυτό που σας είχα ρωτήσει και την προηγούμενη φορά στη συνέντευξη, βλέπετε ότι υπάρχουν παράπονα από τις παρατάξεις των άλλων κομμάτων, ότι σαν βουλευτής και Μαρονιάς Κιτάκης δεν λειτουργείτε συνολικά για όλους, αλλά συγκεκριμένα μόνο για το κόμμα σας?
Καθόλου.
Καθόλου.
Ίσα ίσα, όποτε έρχονται συλλογικοί φορείς, ξέρεις, πάνε να μου πούνε ποιος με ψήφισε. Λέω, δεν θέλω να ξέρω, εγώ σε αντιμετωπίζω και χαίρομαι όταν αντί να έρχεται ένα και έρχεται κάποιος να μου πει το δικό του πρόβλημα, αλλά κυρίως όταν έρχεται ένας φορέας, μια συλλογικότητα, μια ένωση, ένας σύλλογος να μου πει το πρόβλημα. Το σίγουρο δεν είναι σάκι ότι θα είμαι ή δεν θα είμαι. Το σίγουρο είναι ότι θα είμαι παρούσα. Είμαι δεν είμαι υποψήφια βουλευτής. Το ξαναλέω, το λέω πραγματικά. Δεν είναι ότι δεν με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει. Αλλά και να μην είμαι, εγώ θα είμαι παρούσα. Γιατί έχω βάλει στη ζωή μου και στη δική μου πορεία, όπως την ξέρετε όλοι 32 χρόνια εδώ πέρα, θέλω να πέσει αυτή η κυβέρνηση. Και θέλω να προσπαθήσω γι' αυτό.
Το τραπέζι θα το πάρω.
Δεν θα το πάρεις.
Αλλά αποκλείεται.
Θα μου το κάνεις το τραπέζι.
Αν το λείπεις 10 χρόνια να γνώσεις.
Μια πολύ καλές. Πολύ καλές. Δουλεύουμε ήδη συλλογικά στα όργανα του κόμματος και με τον Δημητράτο και με τον Θόδωρο και με όλους.
Δηλαδή έχει πιστεί ότι
Κοίταξε, ο καθένας έχει βγει η απόφαση, αλλά ο καθένας διατηρεί και τις απόψεις του. Δεν είναι ανάγκη να πιστεί, δηλαδή να κάνουμε άμα δεν πιστεί κάποιος.
Είμαστε ένα κόμμα δημοκρατικό που ο καθένας εκφράζεται. Εμείς
παρακολουθήκατε πολλοί εραστές της εξουσίας του κόμμα σας, λόγω ότι βλέπουν ότι ανεβαίνει το κόμμα σας και γι' αυτό ακριβώς δημιουργείται και αυτή η φαγωμάτια.
Καλό είναι αυτό. Ο ανταγωνισμός είναι καλό, Σάκη, αλλά να σου πω κάτι. Και αυτός που θα είναι υποψήφιος, τα τρία πρόσωπα που θα είναι υποψήφια, δεν θα τα καθορίσει πάλι ένας σοφός από πάνω. Πάλι θα γίνουν διαδικασίες, πάλι τριβές θα έχουμε και μπορεί να έχουμε και γκρίνιες, θα το λέω. Αλλά πρέπει κάπως να βγουν τρία πρόσωπα. Και εύχομαι πραγματικά να είναι τα τρία καλύτερα για αυτή τη δουλειά, για αυτό το στόχο που σας είπα. Το εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Ο Γιώργος.
Κύριε Αυγή, θα ήθελα να σας μεταφέρω κάποιες καταγγελίες στην πολιτεία μου σχετικά με τη λειτουργία των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας, τα οποία οι εκτροπές των οποίων δεν λειτουργούν στην Κεφαλονιά. Άνθρωποι με βαριά αναπηρία, ακόμη και στο χωρίο, αναγκάζονται να πάνε στην Πάτρα. και να τη βαρυνθούν.
Ναι, πάρα πολύ σοβαρό, το ξέρω.
Να βρίσκουν την πολιτική σκόπο που μπορώ. Οι επιτροπές αυτές κόβουν τα επιδόματα αυτά ανθρώπων με πολύ βαριές
ώστε να μπορέσουν να είχαμε τοποθετηθεί πέρσι, νομίζω πρόπερσι, το ξέρω το θέμα. Συνεχίζεται και οξύνεται, Γιώργο μου. Δηλαδή εκεί που είχες κάποιο, ξέρεις τι γίνεται, αυτή η κρίση δημιουργεί προβλήματα που θα φανούν και στο μέλλον. Διότι είναι πολλές αρρώστιες που σχετίζονται με τη φτώχεια και την ανέχεια. Δηλαδή όταν δεν μπορεί ο άλλος να πάει, δεν σου πληρώνουν μια μαστογραφία για να πας να δεις ανέχεια που πρέπει οι γυναίκες να κάνουμε από μια ηλικία και μετά κάθε χρόνο. Όταν δεν την αναγνωρίζει, δεν μπορεί να πάει άλλη να δώσει το κατοστάρικο. Τι θα κάνει? Θα της προκύψει το πρόβλημα, και ενώ έχουμε τέτοια επιστήμη φοβερή να καλύψει πάρα πολλές περιπτώσεις, με αυτές τις συνθήκες θα έχουμε στο μέλλον, δηλαδή λένε οι επιστήμονες ότι στα επόμενα 20 χρόνια θα έχουμε ραγδαίες αυξήσεις ασθενειών που θα μπορούσαμε να τις είχαμε προλάβει. Αυτό είναι το εγκληματικό. Γι' αυτό λέω η πρώτη μας προτεραιότητα να φύγουν αυτοί, να μπορέσουμε να τα βάλουμε αυτά σε μια σειρά.
Πάντως αυτό που λέει ο Γιώργος, υπάρχει εντολή, μου είπαν και ο διοικητής του νοσοκομείου, μείωση δαπανών και μείωση επιδομάτων. Άρα έχουν εντολή για τρία να κόβουν.
Παιδιά, μου είπανε προχτές, για μία κοπέλα από το Λιτούρι, τρίτεκνη χωρισμένη, με άνεργο το σύζυγο που δεν μπορεί να συνεισφέρει σε διατροφή, τη στείλανε στο Καστελόριζο και είδανε τη λίστα. Όλοι οι πολίτεχνοι έχουν πάει σε παραμεθόριες περιοχές. Είναι τυχαίο αυτό? Ένας άνεργος από τον ΟΑΕΔ έκανε αίτηση στην Κρήτη για δουλειά και τον στείλανε Θεσσαλονίκη. Πώς θα πάει να δουλέψει με ένα πεντακοσάρικο? Γιατί, για να μην πάει. Αυτό είναι προφανές. Δηλαδή αυτά τα κόλπα ή να καθυστερούν να δώσουν ή βγάλε λίγους για να μην πληρώσουν. Αυτό είναι το πρωτογενές πλεόνασμα. Και κλείσανε 6 νοσοκομεία στην Αττική. Τους είχα πει, αν κλείσετε άλλα 6 θα έχετε διπλάσιο πρωτογενές. Θα μας στεφάνετε να σιγάσουμε.
Αυτός ο φόβος. Η κυρία Βέρκε, το άτομο μερικές ανάγκες θα πει στο Γιάννη. Το ξέρουμε πολύ καλά.
Η Ελένη ο Μιχάλης. Ποιος είναι? Ελένη.
Συγγνώμη σας, εάν χρειάζεται ο έλεγχος στα σχολεία και όλα τα σχολεία της Κεφαλονιάς, τι μπορούμε να τις προτάσουμε στο Υπουργείο του Μηνυκηρίου, ή αν είμαστε καλυμμένοι και με αυτά που γίνονται με τα πεντάρια που συνεχίζονται να γίνονται.
Λοιπόν, εμείς, Ελένη, εδώ και 10 χρόνια είχε ξεκινήσει με πρωτοβουλία του τότε νομάρχη ο προσεισμικός έλεγχος σε όλα τα δημόσια κτίρια. Από ό,τι λέει ο νόμος, είναι υποχρεωμένος ο φορέας που είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του αυτού του δημόσιου κτιρίου να πάει να κάνει τον προσεισμικό έλεγχο. Και μάλιστα ήταν ο Γιάννης με το σφορεμένο το Μαρίνο, τον Πονίκο και την Ιλαρή. Γιάννη, ποιος ήτανε? Τριμελής επιτροπή και σαρώσαν κατά προτεραιότητα λόγω δικής μας ευαισθησίας. Όχι. Προσεισμικό, με το μάτι. Και είχαν για όλα τα σχολεία κατά προτεραιότητα, είχαν κάνει φύλλο ελέγχου, ξέρεις, μακροσκοπικά, με το μάτι, ούτε μελέτες, ούτε τίποτα. Τι χρειάζεται το κάθε σχολείο? Αυτά μείνανε σε μία ντουλάπα και τα χρησιμοποίησε ως τώρα, μετά από 10 χρόνια. Εδώ μπαίνει ένα σοβαρό θέμα. Η πολιτεία θεωρητικά έχει προβλέψει ότι τα δημόσια κτίρια, γιατί είναι χώροι συναλλαγής του κοινού, παιδιά, αρρώστοι, τόνατα, εκτός από τα ιδιωτικά που σου λέει παίρνεις εσύ ένα μηχανικό του γούστου σου και σου κάνει τη μελέτη, τα δημόσια πρέπει να έχουν προσεισμικό έλεγχο ανατακτά χρονικά διαστήματα. Και επίσης για ένα λόγο ότι φτύρονται και πιο γρήγορα από το ιδιωτικό. Το καταλαβαίνετε γιατί. Έρχεται τώρα λοιπόν ο τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας, που είναι το τεχνικό επιμελητήριο, και κάνει μια πρόταση. Παιδιά, να γίνει και ο δευτεροβάθμιος έλεγχος στα σχολεία. Και έγινε το έλα να δεις, δηλαδή το πώς αντιμετωπίστηκε να πάει δήμαρχος στους βαρδιάνους. Τι είναι αυτή? Μία πρόταση έκανε το τεχνικό επιμελητήριο, ένας θεσμικός σύμβουλος της πολιτείας, μία πρόταση. Δεν είναι θέμα αν συμφωνούμε, Ελένη, διαφωνούμε με αυτό. Πρέπει να φροντίζουμε. Και να σου πω και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει τίποτα για τις επισκευές των σχολείων. Δεν έχει γίνει κάτι. Και σου λέει, ευκαιρία είναι να κάνεις και έναν έλεγχο επιπλέον.
Σε όλα τα σχολεία λέει το τεχνικό επιμελητήριο.
Εμάς πάντα ήταν τα σχολεία η πρώτη μας προτεραιότητα. Για πολύ... Και να σου πω και κάτι άλλο. Παλιά θυμάμαι κλιμάκια από μηχανικούς της νομαρχίας τότε, πηγαίναμε στα σχολεία και με τους δασκάλους, με τους καθηγητές συζητούσαμε, μπορεί να κρεμόταν ένα φωτιστικό, δεν είναι θέμα πανικού, ή ήταν κάποια παιδάκια κοντά σε μεγάλες τζαμαρίες. Θέλω να πω δηλαδή, γινόντουσαν συζητήσεις, δεν ήταν προς κακού δηλαδή, να ενημερωθεί ο κόσμος, τι θα κάνει το παιδί. Τι θα κάνει ο δάσκαλος 30 παιδιά, δεύτερη σκάλα, τι θα κάνει 30 παιδιά σε μια περίπτωση. Δεν είναι κακό αυτό να μαθαίνεις να ζεις με το σεισμό. Πηγαίναμε και μάλιστα πάντα σε αυτές τις προσπάθειες ήταν αρρωγός το τεχνικό επιμελητήριο. Και εδώ θέλω να πω το εξής. Χωρίς να έχουν πληρωθεί ούτε τις βενζίνες τους οι μηχανικοί, από τις 26 Ιανουαρίου την πρώτη μέρα του ήταν παρόντες σε κλιμάκια, διότι τα συνεργεία που ήρθαν από την ΙΑΣ δεν ξέρανε πού είναι τα καβδάτα, πού είναι η Αγία Πέκλη, και πηγαίναν μαζί και κάποιος ντόπιος, και πρέπει να τους ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Δεν πληρωθήκαν ούτε τις βενζίνες τους, Ελένη, που δεν έχουν και δουλειά, είναι και σε ανεργία τώρα. Θέλω να πω δηλαδή, δεν σνομπάρουμε έτσι κάποιο θεσμικό φορέα που προτείνει κάτι, το συζητάμε. Υπάρχει και συζήτηση, ένα πράγμα που λέγεται συζήτηση.
Ρε, παιδιά.
Γιατί να σου πω την αλήθεια, μέχρι χτες που έφυγα από την Αθήνα προσπαθούσα να βρω την πρώτη ανακοίνωση του Σταύρου και τον πήρα τηλέφωνο μου τη στείλει. Δεν ήξερα τι ακριβώς έλεγε. Ήθελα να δω τι λέει.
Όχι, λέω ότι χάσει τι παρέμβασε, θα βολευτήσει. Ότι εγώ θα βολευτήσει. Θέλω να γίνει δευτεροβάθμιο έλεγχο. Το απαιτώ θα βολευτήσει. Είναι αγωγικό το μηχανικό. Να υπάρχει δεύτερη πίεση. Αφήστε το ΔΕΕ.
Είναι άλλο αυτό που λες, Άκη.
Αυτό λέω.
Έχουμε τον πρόεδρο του ΔΕΕ. Τον πρόεδρο του ΤΕΣ που προτείνει κάτι και γίνεται το έλα να δεις με την πρόταση.
Δεν θα μην μιλήσω για την πρόταση.
Κατάλαβε.
Σαν δεν μπορώ να σα πω το μαντιά μου. Γιατί είναι μικρό μέρο.
Σαν παιδί έδωσαν μια απάντηση. Σαν παιδί δηλαδή.
Είδα και την απάντηση του Εθνικού Επιμελητηρίου, απλώς θα τα δέντε για την πρώτη
τοποθέτηση. Αλλά
θέλω
και τη δική σας παρέμβαση. Να δούμε τι θα κάνουμε.
Μα δεν ζητήσαν και τίποτε το...
Δεν ήταν κάτι τρελό.
Τι φοβόσαστε μην σας κόψουν και το κάνουμε.
Μιχάλη.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω, επειδή είπατε και πριν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΜΙΤ ήταν η πρώτη δύναμη των δημοσκοπήσεων, να μας πείτε πώς εξηγείται το γεγονός ότι εμφανίστηκε ο κύριος Σαμαράος κατά λίγο τον πρωθυπουργό.
Να σου πω την αλήθεια. Δεν στηρίζομαι τόσο πολύ στις δημοσκοπήσεις, κυρίως από τις αντιδράσεις του κόσμου, αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο, και την κινηματικότητα δηλαδή για τα διάφορα θέματα που γίνονται. Και βέβαια με τις δημοσκοπήσεις και το γενικότερο κλίμα. Τώρα, το πώς απαντάει ο κόσμος στις δημοσκοπήσεις πραγματικά είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό γενικότερα. Όχι μόνο για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό κλπ. Ναι. Έχει σημασία να αρχίσω από το τελευταίο, γιατί το άλλο είναι ρίσκο, ξέρεις, για μέχρι το Μάρτιο το αργότερο θα έχουν γίνει εκλογές. Λογικά. Λογικά, και εύχομαι να πάνε όλα καλά και ήρεμα και ομαλά. την ανάπτυξη έχει σημασία πώς την εννοεί ο καθένας. Δηλαδή, εάν είναι να έρθει ένας επιχειρηματίας, να μην πω και όνομα, και χτίσει ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο στο ελληνικό και δημιουργηθεί κάποια ανάπτυξη, θα, όπως έχω ξαναπεί, βεβαίως θα χρησιμοποιήσει μαστόρους, ξέρεις, και θα χρησιμοποιήσει και υπαλλήλους με 4-5 εκατοστάρικα τον έναν. Πόσοι όμως μικρομεσαίοι θα κλείσουν γύρω-γύρω, πόσες ομάδες επαγγελματιών θα κλείσουν, γιατί ανοίξανε και πολλά, όπου ανοίξανε εμπορικά κέντρα, μηχανουργοί, μαραγκοί, υφαντουργοί, μπουτίκ, ρούχων, παπουτσιών, επίπλων, κλείσανε. Πώς τη βλέπουμε, έχει σημασία πώς τη βλέπουμε, γιατί αυτή τη στιγμή, αυτά τα τελευταία, γενικά στην Ελλάδα, ο βασικός κορμός οικονομικής ανάπτυξης ήταν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρές επιχειρήσεις δηλαδή, που όχι, ενώ οι μικρομεσαίες είναι μέχρι 100, εγώ σου λέω μέχρι 10. Οι περισσότερες ήταν οικογενειακές. Είχε κάποιος ένα μαγαζί, είχε τα παιδιά του, είχε κάποιους υπαλλήλους. Μικρομεσαίες, ξέρεις, οι συνηθισμένες, όχι 100, ούτε 10 δεν είχαν. Α, όλοι αυτοί έχουν διαλυθεί. Και για λόγους φορολογικούς και ασφαλιστικούς και τα λοιπά και δανείων έχουν διαλυθεί αυτός ο κλάδος. Εμείς δεν θεωρούμε έτσι την ανάπτυξη, πάντως, δηλαδή να έρθουν μερικές εταιρείες και να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν. Έχει σημασία δηλαδή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτός είναι ο βασικός κορμός της οικονομίας. Ναι. Άλλος. Τι θες στα άμεσα, τώρα αυτό λέει ο Μάκης, στα άμεσα σχέδια τις επόμενες εβδομάδες, δηλαδή είναι θέματα που έχουν να κάνουν με τη γραφειοκρατία, γιατί που αργούν οι φάκελοι των υποθέσεων στην ΙΑΣ. Εδώ τι, ναι, για τις αποζημιώσεις και τον έλεγχο των φακέλων αργούν πάρα πολύ. Όχι κοσκευή, η διαδικασία επισκευών, αδειοδοτήσεων αργεί πάρα πολύ.
Κάποιες αποζημιώσεις και κάπου διάβασα ότι τις κατασχέσανε.
Αυτό ήταν αναμενόμενο, Σπύρο.
Αυτό που σα λέει τώρα, υπάρχει νομοθεσία που το ορίζει αυτό. Όταν είναι για σεισμό, μπορεί να το φτάσει αυτό.
Δεν είναι μόνο για σεισμό.
Ναι, για πληροφορώ. Ήταν για τι ζημίε που έβαλα από το σεισμό. Και που τη ζήτησε ο κράτο για αποζημίωση. Πώ του το πήρε εσύ για χρέη προ το δημόσιο.
Άμα δεν δικαιούται. Α, για χρέη προ το δημόσιο. Ναι.
Είναι πορεία το
Ναι. Αυτόματα.
Υπάρχει νομοθεσία, κοιτάξτε το αυτό. Και κοιτάξτε και αυτό που σα ρωτήσα προηγουμένω που κοιτάξτε ο Γιάννη.
Κάτι άλλο ρε παιδιά, με ρωτή, μην μπερδεύεις Μπεσάκη. Κάτι άλλο έλεγα. Τις αποκαταστάσεις. Ναι. Ένα σημαντικό θέμα λοιπόν είναι ότι αργούν. Τι έγινε. Η ΑΣ είχε 300 άτομα. Τώρα έχει 25. Αυτοί πρέπει να εξυπηρετήσουν τη Κεφαλονιά. Πρέπει να εξυπηρετήσουν το Αίγιο. Στο Αίγιο υπήρχαν 400 σπίτια που είχαν ζημιές και πρέπει να εξυπηρετήσουν και πάρα πολλά κτίρια που πλημμυρίσανε στην Αττική και έχουν διασπάρει τελείως. Και θέλω να τοποθετηθώ δηλαδή σε αυτό. Ό,τι το ξέρω, το παρακολουθώ αυτό, αργούν πάρα πολύ οι γραφειοκρατίες και τα λοιπά, οι έτρες των φακέλων.
Αυτό με τις ασθενείς που δεν έχουν εισόδημα και αυτά που κοίταξε ο Γιάννης που εντάξει μόνο και ο Κάτα, εντάξει.
Ναι, το είπαμε αυτό. Το είπαμε.
Ναι. Θα σταματήσει γι' αυτό.
Ναι.
Μπορούμε να το εντάξουμε, έχουμε περιθώρια.
Θα δούμε, θα δω τι προϋποθέσεις θα. Ναι ρε παιδί μου, θα δω τι προϋποθέσεις για την Κάτα, τη Λευκάδα. Ναι.
Το τραπέζι του είπα του Γιάννη.
Μάζευε λεφτά από τη δική σου σύνταξη, γιατί εσύ θα το κάνεις.
350 ευρώ πέσω, σύνταξη δεν φτάνει.